Labas kiekvienam įsijungusiam tėvų linijos tinklalaidę. Esate pakankamai geri tėvai. Šiuos žodžius dažnai rekomenduoja prisiminti psichologai, kai kaltiname save, kad kažko nemokame, kažko negalime padaryti dėl vaikų, nors kiti lyg ir moka geriau, bent jau taip atrodo socialiniuose tinkluose. Tėvų linijos tinklalaidėje būtent apie šį jausmą ir kodėl žinojimas, kad esame pakankamai geri, yra svarbus ir mums, tėvams, ir kokiose situacijose vaikams irgi svarbu, kad jų tėvai tai žinotų. Psichologė Erna Petkutė, pozityvios tėvystės programos vadovė, kalbinsiu aš, LRT žurnalistė Giedrė Čiužaitė. Ir pirmiausia, Erna, noriu jūsų paklausti, ar yra žinoma, kas šitos frazės autorius, nes į Lietuvoje skamba vis dažniau?
Tai yra labai žinomas britų psichoanalitikas Donaldas Vinikotas, kuris jau tikrai labai seniai, beveik prieš 50 metų maždaug, yra pasakęs šitą frazę.
Reikėjo jos tėvams ir reikia vis dar?
Aš manau, kad ta frazė tokia turėt palaiduojantį atspalvį ir tai reiškia, kad visi mes galime būti tikrai pakankamai gerais tėvais.
Šitą temą noriu pradėti nuo etapo, kai žmonės apskritai galvoja, kad jie gal niekada vaikų neturės. Ir atsitinka taip, kad kartais netikėtai galbūt tampa tėvais arba tikėtai, bet kai jau kyla konfliktų, gal paauglystėje vaikui esant, jie prisimena, kad jie tikrai nenorėjo kažkada būti tėvais ir jie turbūt nėra tam sutverti ir gal jie tada vis dėlto buvo teisus. Kaip jūs vertinat tokius prisiminimus, kad gal aš iš vis nebuvau tam sutvertas ir kodėl aš į tai įsivėliau į tėvystę?
Nu, paprastai iš tokių žodžių gali būti labai daug prasmių, kadangi paauglystės laikotarpis tikrai tėvams yra toks iššūkių laikotarpis gal kiek didesnis negu kiti laikotarpiai. Tai tada tėvai turbūt kartais jiems nesiseka, pavyzdžiui, susikalbėti su paaugliu. Kartais atsitinka kažkokios labai ekstremalios situacijos, į jas patenka paaugliai, kartais kažkokios tikrai didelės nesėkmės. Ir tada tėvai pradeda ieškoti, nu, kas yra kaltas, kas ką netai padarė, kas kokios įtakos jiems turėjo. Ir aišku, gali grįžti tas prisiminimas, kad gal jie nenorėjo būti tėvais, žinojo, kad nebus gerais tėvais, bet aš manau, kad nu, daug čia tų yra motyvų, dėl ko žmonės prisimena, kad jie nenorėjo būti tėvais. Kaip čia pasakius?
Visi gali būti tėvais?
Aš manau, kad čia vėlgi toks per daug, kaip čia filosofiniam lygmenį, taip, psichologiniam lygmenį, tam tikros brandos reikia, kad galėtum būti tėčio arba mama, nes tai yra susiję su atsakomybė. Tai yra susiję su atsakomybė ir su supratimu, ko reikia, kaip reikia elgtis, kad galėtum saugiai, rūpestingai užauginti vaiką. Tai manau, kad tikrai 10-metis turbūt negalėtų būti tėvų, bet 14-metis sudėtinga turbūt, o tada jau vėliau labai priklauso nuo asmeninės brandos ir nuo to, kiek pagalbos yra aplinkui.
Ir nereikia savęs nurašyti kaip netalentingo, kai susiduri su sunkumais.
Nu, žiūrint, kokius savo keli reikalavimus. Jeigu keli reikalavimus, kad niekada nesusidursi su vaiko pamelavimu, ar ten, nežinau, pasukčiavimu, ar jo blogais pažymiais, ar nežinau, ar to, kad jis užsidarys kambarį ir neleis įeiti jums ten visą vakarą, ar kažkuo, kad jis, nežinau, ten nugers kažką iš jūsų alkoholio kolekcijos, tai tada turbūt, nu, tikrai labai sudėtinga, bet jeigu galvoji, kad visa tai gali būti tokia sudedamoji brandos dalis ir tu negali tikrai padaryti visko taip, kad kažko neįvyktų vaiko vystymėsi, tai tada viskas yra normalu, visi su iššūkiais turim susidurti.
Šiais laikais ta tėvystės industrija tokia didelė, kad aš vėl leisiu sugrįžti pavyzdį, kai moteris laukiasi. Ir kartais netgi, tarkim, jau neštumo antroje pusėje ji gali pasijausti, kad ji jau nepadarė to, ką turėjo padaryti kaip gera mama, nes Mocarto reikia paklausyti anksti, reikia sveikatos dar įvairius klausimus įspręsti. Ir na, pradeda jau tada galvot, nu, kad jau jinai padėjo blogą pagrindą ir tokios savigraužos gali būti. Ką jūs apie tai
manote? Ne, vėl tu jūs pasakėte žodį industrija, todėl kad industrija tai reiškia yra gamyba, tai reiškia yra pelnas, tai reiškia yra reklama ir aš manau, kad dabartiniai žmonės turbūt labai kenčia nuo to, kad jie yra užbombarduoti, kaip turėtų būti ir ką reikėtų padaryti, ką tik nori. Nežinau, ten žiūrėti gamtos vaizdus, kaip jūs sakot, klausytis Chopino ar Mozarto, nežinau, nueiti po 10 000 žingsnių būtinai, gerti tam tikrus papildus, ten nežinau, nežiūrėti ten, žiūrėti ten, eiti, sėdėti, gulėti ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad šitaip užbombarduoti jauni žmonės ir jaunos mamos tikrai kartais gali pasimesti ir labai blogai pasijusti. Tikrai reikia pasakyti savo ir svarbu, kad kažkas pasakytų, pavyzdžiui, vyra šalia, palik viską ramybei, mesk viską į šalį, tiesiog paprastai ir natūraliai gyvenk ir tikrai viskas bus gerai.
Jau neštumo laiku bent jau tą savo gyvenimą pastebėjau, tu supranti, kad į tave žmonės taiga pradeda žiūrėti kaip į mamą, kaip į žmogų, kuris dabar atsakingas už visuomenės narį. Ir prasideda patarimai, jau tada irgi viena vertus ką valgyti, ko nevalgyti, kita vertus iš ankstinis nuteikinėjimas, kad kai jau tik gims, tai tik nedaryk to, tik nekalbėk to, nepadaryk kaip ta kaimynė, kuri važiūrėk į ką jos vaikai išaugo. Kaip reikia nusiteikti, gal net ir laukiantis, arba jau paskui, tiems patarimams, kurių tikrai bus labai daug ir su amžium galbūt tik daugės?
Aš manau, kad čia labai daug dalykų galima padaryti. Galima su kaimynė mažiau bendrauti, galima jai padėkoti už patarimus, galima savo. Tai verta išgirdus kokį nors patarimą, dėl kurio mes suklūstam, pasitarti dar su kitais žmonėm. Ir gali būti, kad jie irgi pasakys panašiai, kad tikrai nebūtina taip šiltai rengti, pavyzdžiui, vaiko. Ar tikrai ten, nežinau, nereikia, kas ten porą valandų matuoti temperatūros ir kažkokius tokius dalykus, kurie kasdienybei, nu, kuriems nu, atspindį duoda mums patikimi ir artimi žmonės, kurie mus pakoreguoja tam tikrų būdų. Bet tas klausimas yra tas pats, kaip ir su visa žiniasklaida ir spauda, kuri daro kažkokį spaudimą, kaip teisingai reikia elgtis. Aš manau, kad žmonės, nu kaip pasakyti, ne iš blogos valios duoda tos patarimus, jie taip pat nori būti svarbus jūsų vaiko auginime, bet kiek jūs juos prie to prileisite ir kiek jūs, taip sakant, imsit domėn, nu tai tikrai labai labai priklauso nuo jūsų.
Grįžčiau prie to situacijos, sakėt, mažiau su kaimynė bendraut. Aš išgirdau patarimą kažkada iš kitų mamų, sako, pasakyk, ačiū, pagalvosiu. Ir būsi padėkojus, ir tas žmogus bus pagerbtas, kad atsižvelgsi į jį, nors galbūt to nedarysi. Gera frazė.
Taip, absoliučiai, absoliučiai. Buvo įdomu išgirsti jūsų patarimą. Ačiū, aš apie tai pagalvosiu. Kaip jūs čia įdomiai pasukot, kokiu įdomiu kampu čia. Nu, pačios įvairiausio.
Ir čia kyla labai daug įtampų, nes tie artimi svarbus irgi gali visiškai priešingai sakyti ir galvoti ir apskritai kryptis mąstymo gali būti kita. Tarkime, apie kokį kūdikių nešiojimą. Vieni pasiskaitys prie raišiosios tėvystės vadovėlių patarimų, kad nebus per daug artumo. Kiti sakys, žiūrėk, tu paskui negalėsi atsitraukti nežingsnio ir vaikas visada tavęs reikalaus. Ir konfliktai netgi kyla. Ką turi daryti šeima, kuri nusprendė, pavyzdžiui, laikytis prie raišiosios tėvystės, nors jos aplinka nepritarė tam ir sako, prisižaisi.
Tai vis tiek nereikia sveiko proto prarasti, ta prieraišioji tėvystė taip pat turi savo tam tikras ribas ir ten kūdikį maitinti krūtimi iki 4 ar 5 metų jau yra tam tikras ekscesas, nes tas kūdikis jau ir vaikšto ir su bendramžiais apie tai dalinasi, o jie jau seniai nevalgo, taip sakant, tos krūties. Tai tokių įvairių yra dalykų, kurie yra tokie, nu, kažkokie tai labai radikalūs ir tikrai gal ne viena teorija labai pritaikyta radikaliai nėra gera, bet iš kitos pusės taip tenka susidurti su skirtingom nuomonėm ir Ir gali būti, kad kartais nu, reikia už tą savo įsitikinimą ar savo tokias idėjas auklėjimo nu, tikrai pastovėti, bet taip, nu, taip tokia ir yra tokia nu, mūsų žinių apie tėvystę ir apie vaikų aukinimą, jų raidą, apie santykį, nu, tokia yra raida. Mes visada susiduriam su įvairiom nuomonėm ir tenka nu, asmeniškai pasirinkti ir kartais nebūti labai mielu ir populiariu, pavyzdžiui, nu, savo, nežinau, ten artimųjų rate, nes nu, jūs galvojat, kad kūdikį svarbu priglausti tada, kada nu, jūs jaučiat, kad jį svarbu priglausti ir gal tai yra dažniau negu gal priglaus jūsų nežinau, brolio ar sesers šeimoje netgi. Bet ir tai nereiškia, kad ten yra blogai. Gal jie kitais būdais savo švelnumą, savo tokį rūpestingumą parodys.
Ir čia tas vaidmenų pasidalinimas turbūt, kad va mes dabar tėvai, o jūs seneliai ir galbūt taip. Turit kitas rolės.
Taip.
Dar apie situacijas, kai pradeda jaustis mamos tėčiai, kad tikrai jiems sunku suprasti vaiką, tai ko gero net pirmieji verksmai, jeigu diegliai vadinamieji yra, arba šiaip pirmas mėno, nu ir va knygoje parašyta, kad jūs prie vystymo stalo praleisit maloniausias akimirkas, o vaikas kiekvieną kartą išrinktas klykia. Ar šilta, ar šalta, ar sotus, ar alkanas, visą laiką yra blogai. Ir diena po dienos tokia situacija tikrai gali jau sukelti įtampą ir žino mama tėtis, kad jie dabar negali čia kažko daryti fiziškai, papurtyti jokių būdų, ne. Bet tai ką daryti? Aš esu vienas kambary ir vaikas ištisai verkia.
Viena iš dalykų, kurį turbūt svarbu žinoti ir tikrai tėvai jau net ir savaitę ar dvi ar tris pabuvę tėvais, jau žino, yra toks, kad vaikas visus savo poreikius išreiškia verkimu. Ir visas savo savijautas parodo per verkimą. Tai reiškia, ar jis alkanas, ar jis kažko, nu, ar jam šalta, pavyzdžiui, kambarį, ar jis neišsimiegojas, ar jam skauda pilvuką ir yra kažkokie diegliukai, ar dar kažkas. Visus tos poreikius jis tikrai išreiškia tokiu būdu. Kitas dalykas, kurį yra labai svarbu turbūt žinoti, kad labai maži vaikai yra suskaičiuota, kad per parą tikrai sudėjus visus jų verkimus gali verkti ir iki 2-3 valandų, kad tikrai, kadangi tai yra vienintelis nu, raiškos būdas, kad kažkas yra ne taip, tai į tai irgi taip žiūrėti, kaip į tokį, nu, kaip čia vaiko kalbą, kūdikio kalbą.
Kad mes čia komunikuojam.
Ir tada ieškoti, taip, ir tada ieškoti po truputėlį tikrai, ar čia yra diegliukai ir reikia pilvuką paglostyti, ar čia reikia jį tikrai pamaitinti kažkokiu biški kitų mišinėlių, nes gal tas jo, jam netinka. Tokiu po truputį palaipsniui per kažkokį neilgą laiką paieškoti atsakymų. Ir palaipsniui vaiko verksmas tikrai pasidaro diferencijuotas. Ir mamos jau nujaučia ir žino, apie ką yra tas verkimas. Bet trupučiuką reikia laiko, kad suprastum tą tokią nu, naują kalbą, kuri iš pradžių yra bendrinė ir apie viską tuo pačiu reiškia verkimų pasakoma, paskui jau atsiranda tas motinystės toks ir tėvystės pojūtis, kur jau mamos nujaučia, dėl ko vaikas verkia, gal jau jam reikia pakeisti sauskelnes, nes vaikas jaučia kažkokį didesnį diskomfortą.
Kartais va, šitam lygmenį jau lyginimas prasideda. Va čia yra mama, jinai ką tik suprato, jinai pasakė, o čia jis išlapęs ir tas vaikas nurimo, o tu čia ieškai ir nerandi.
Taip.
Ir turi savo pasakyti, kad vis tiek kažkada rasi, kad tu
tai
nesi blogas.
Tai žinoma, yra tikrai vaikų, kurie tikrai daugiau verkia. Tik tai nereikia tai žiūrėti abejingai, bet tiesiog tuo pačiu nu nepradėti savęs iš karto kaltinti, kad tu čia nerandi. Kartais ieškoti reikia ilgiau. Nu ir niekas labai tiksliai negali pasakyti, ar tai užtruks valandą, ar tai užtruks nu, kažkokias 3-4 dienas, gal savaitę, kol palaipsniui paaiškės, dėl ko būtent tam tikrais momentais, tam tikrose situacijose vaikas verkia. Kartu, nu ir kitos tos aplinkybės turi reikšmės, turbūt kokiu metu verkia, nu esant, nu ką su jo darant ar ką jam duodant verkia, tai nu tai ta patirtis tiesiog ateina ir tikrai vieni vaikai tikrai nedaug verkia, o kai tikrai daug ir visi užauga ir gali būti sėkmingi ir laimingi.
Turbūt čia nuolatinė tėvystės būsena bandyti atspėti vaiko poreikį ir kiek įmanoma, neišprotėjant, patenkinti jį.
Aš manau, kad tie pagrindiniai poreikiai tikrai yra būtini, kad jis turi būti, kad jis būtų nu, šiltai laikomas ir pavalgęs ir švarus, o visi kiti poreikiai tikrai yra taip pat labai svarbus, kad jisai būtų saugus, kad ar nenukristų, ar kad ten prie jo neprieitų kažkokie gyvūnai, ar dar kažkokios nepaliktos vienas būtų. Ir tada jau visi tokie žmogiški poreikiai bendravimo, lavinimo, visi kiti, kurie jau yra tokie kaip ir toks antstatas prie tų tokių pačių pagrindinių vandens, maisto ir stogo poreikių. Tai, bet tai nu, reikėtų kažkaip taip nu, natūraliau priimti. Gyvūnai nevaikšto jokias mokyklas ir jokius tėvystės kursus ir tikrai gana sėkmingai augina savo jauniklius. Ir manau, kad tame ir tokia ir nu, tam tikra šiek tiek ir biologinė dalis yra mumyse pasileidžia.
Pasitikėti tą laukinę motiną?
Tam tikrą prasme turbūt taip. Gal kai kurie instinktyvę pusę turi mažesnę, tai tada jiems tikrai gali padėti patarimai ir jų mamų, ir gydytojų, ir draugių, ir taip toliau.
Dar ties antra pakopa apie saugumą. Tikrai irgi augant vaikui daugėja tų norų, nors įsidėti į burną iš pradžių, paskui bėgti, paskui lėkti ir skiriasi labai. Vieni saugo nuo visko ir viską pavalo ir rūpinas ir va, vaikas nebuvo nukritęs. Kiti galvoja, aha, tai kur čia yra ta riba, kad aš nepersaugočiau ir kuo pavojingas yra persaugojimas, kodėl svarbu čia nepersistengti, būti pakankamai geram, tai reiškia nekontroliuoti visko.
Padidintas kontroliavimas atspindi pačių tėvų padidintą nesaugumą, nes tikrai ne kiekvienas vaiko nukritimas ar ne kiekvienas, nu, kaip čia pasakyti, ten nežinau, kažkokio tai žolės ar gėlės suvalgymas, įsidėjimas į burną tikrai pasibaigs kažkokia katastrofa ligoniniai. Tai tas tėvų nesaugumas, jis paprastai persiduoda vaikams ir tikrai nebūtinai čia yra universalu, bet mes auginsim vaikus, kurie jausis žymiai, kaip čia pasakyti, labiau išgyvens tai, kad pasaulis labai nesaugus. O mes turim surasti tą balansą, kuriame pasaulis būtų iš esmės saugus, bet būna nesaugių situacijų, būna nesaugių vietų, būna žmonių nesaugiai besielgiančių. Tai vat mes norim tą perduoti ir tam tikrą prasme vaiko tą tokį domėjimąsi pasauliu, kūrybiškumą, pažinimo džiaugsmą, nu kažkaip neriboti tuo, kad visur tyko vien tik tai kažkokie pavojai, pradedant bakterijomis ir baigiant labai blogais žmonėmis. Tai vis tiek palaipsniui tas balansas tarp to, kad viską leidi ir kad nu, nieko neleidi išbandyti, nu, tai jis tikrai vėlgi turi būti kažkoks tai nu, tikrai surastas.
Kai kurie tėvai būna įsikėlę savo tikslą visą va taip paaiškinti, ką jūs sakote apie pasaulio saugumą, nepasakant ne. Nu, kažkaip taip jau taikiai, taip be pasipriešinimo, kad vaikas viską supras. Tenka dažnai išgirsti, kad jie čia irgi nusivilia ir kad tėvystės realybė yra tokia, kad nebūsi malonus visą laiką vaikui ir taisyklės kartais reikės priminti gal griežtesnių balsų.
Bet čia iš tos pačios serijos, kur yra pakankamai geri tėvai ir yra tobuli tėvai. Jeigu mano tėvai kažkada tai ten mane priekdavo, tai dabar aš gyvenime negaliu pakelti balso nei vienu decibelu. Tai irgi tokia juokinga užduotis. Jeigu jau yra mumyse emocijos susijusios su situacijomis, tai labai natūralu, kad laikas nuo laiko jos įsijungia. Niekaip neįsivaizduoju tėvų, kurie niekada nesupyktų dėl kokio nors vaiko veiksmo arba vaiko poelgio, kartais ir neatsargaus, nes visos šitos reakcijos yra nu, reakcijos į tai, ką tu matai ir tu biškai išsigasti, o paskui nustabdai vaiką, kartais jeigu jis bėga, griebi jį už rankos, jeigu jis ten tuo įkris į vandenį, baseiną ir yra prie pat krašto, ar bėga į gatvę, ar ten puola glostyti šunį, kuris yra nepažįstamas, tai yra natūralu ir rėki, ir stabdai, ir čia tame tikrai nieko nėra blogo, bet vėlgi ar visada tik taip darai, ar visada tik lauki kažkokių natūralių pasiekmių, kur turbūt pavojinga yra laukti.
Vien pasiekmėm neišugdysi vaiko.
Vien pasiekmėmis tikrai neišugdysi, nes joks žmogus pagal savo brandą, dar nesuprantantis to reiškinio sudėtingumo, vis tiek jis nesuprastų pasiekmių. Tikrai nesupras, kodėl, pavyzdžiui, labai jauni žmonės tikrai nesupranta, kad gal pavojingiau yra vaikščioti tuščiomis gatvėmis ir kažkokiose nesaugiose rajonuose, nes jų jie neturi to patirtyje ir jie kaip tik galvoja, kad jiems tai nieko neatsitiks. Tai yra toks labai natūralus, labai jaunų žmonių įsitikinimas. Taip, 99,9% jiems neatsitiks, bet mes nenorim, kad jie būtų ta 0,1%.
Yra posakis, dar toks mano girdėtas, kad veikia švytuoklės principas, kad tie vaikai, kurie buvo auginami gana griežtai, kai jau patys užauga, savo vaikus augina švelniai, bet tie švelniai auginti vaikai paskui užaugia, sako, ne, mums vis dėlto trūko tvarkos gyvenime. Pastebi tą švytuoklę, jinai veikia, čia reikia kažką žinoti.
Ir taip ir ne, nebūtinai. Kai kurie griežtai auginti vaikai patys būna labai griežti, o kai kurie būna labai atlaidus ir labai tokie, tikrai labai daug leidžiantis, bet tokio labai didelio turbūt dėsningumo nėra. Aš manau, iš principo, kalbant, kai vaikai kalba apie tėvus, jie kelis tokius pagrindinius dalykus visada pamini kaip labai svarbius, kuriuos jie gavo iš tėvų arba tikėjosi daugiau gauti, kad būtų, kad jie būtų mylimi ir dažniausiai tikrai jie tą jaučia. Bet tada prasideda tokie gal svarbus niuansai, kad juos suprastų tėvai, kad suprastų jų motyvus, nepateisintų, ką jie gal ne taip padarė ar nepadarė kažko. Ir trečias dalykas, kad jiems patiems vaikams būtų aišku, ko tėvai iš jų nori ir tikisi, kad būtų labai aiškiai išsakyti lūkesčiai, pageidavimai, kažkokie draudimai, kažkokie paskatinimai, kad tam tikra prasme būtų aišku, būtų aiški tokia sistema, kurioje yra tikrai supratimo labai tokia didelė dalis, jausminė dalis ir tokios tikrai tvarkos ir taisyklių dalis, kurią ypač va dabar visą laiką minim per tą COVID-ą, kad tvarka ir taisyklės padeda pakelti stresą.
Priminsiu, kad čia tėvų linijos tinklalaidė, psichologė Erna Petkutė, kalbinu Giedrė Čiužaitė ir ką tik nuskambėjo labai svarbus dalykai, tie trys, kad vaikui svarbu jaustis mylimam, kad žinotų, kad jį tėvai supranta ir kad būtų labai aiški tvarka, ko laikytis, kaip veikia tas gyvenimas. Ir leiskit dabar aš apie tą mylėjimo sąlygą. Čia irgi kas turi daugiau negu vieną vaiką, jau mokantį kalbėti, tikrai yra girdėjęs iš abiejų, kurie sako, kad tu kitą myli labiau ir kad man dabar reikia dėmesio ir tu jo nerodai. Yra krūva tada patarimų apie pasimatymus su mama ar tėte, individualų laiką, bet kartais tėvai jaučiasi, kad jie jau to ir skyrė ir vaikai vis tiek sako, kad juos myli nepakankamai ir kitą myli labiau.
Bet aš manau, kad tėvai turi suprasti tokį vieną labai svarbų dalyką. Kiek jie bemylėtų kiekvieną iš vaikų ir kiek jie betvirtintų, vaikas gali kartais pasijausti mažiau mylimas. Tai nereiškia, kad tėvai kažką netaip daro. Tai tiesiog gal tie tėvai yra labai geri ir vaikas gali pareikšti savo tam tikras pretenzijas kai kuriais atvejais. Nes ten, nežinau, ten vienas ilgiau sėdėjo ant kelių tą dieną negu kitas. Ten vienam filmukus įjungė tuo metu, o kitam sakė tuo metu kažką kitką. Kažkokių tokių, tiek kasdienių tokių neteisybių patyrimas ir pasidalinimas jomis tikrai leidžia kartais, vaikai taip apibendrintai pasako, jeigu ten, nežinau, man nedavėjai 5 eurų, tai tu manęs nemyli. Tai vėlgi, nepriimti to kaip už grįną pinigą. Kiekvienas vaikas ieško su savo tėvais, kiekvieno iš tėvų tokio unikalaus santykio. Bet tas unikalumas tai nereiškia, kad tik tu mane myli ir daugiau nieko pasaulyje nemyli. Šiaip tokia visai puiki svajonė, bet tiesiog reikia priimti, kad kai gali pasakyti apie nemeilę ir vis tiek tikėtis, kad būsi mylimas, yra žymiai svarbiau negu pasakyti apie nemeilę ir tada matyti įsižeidusi ir nusiminusi tėvą, kuris negali to pakelti. Tėtė ar mama.
O su tuo supratimu pasaulio ir vaiko, man atrodo, dalis mamų tėčių būna, nu, kad tikrai stengiasi sekti visko, ko domisi. Įsivaizduot, kad iš tiesų gal šitam vaikui svarbu ant kelių pasėdėti, irgi ten yra tų knygų apie penkias meilės kalbas ir kaip čia kuriam ją labiau parodyti. Bet paskui vaikas pasielgia kaip nors visai neprognozuojamai, atrodo, tu stengiasi, tu darėjai, tu kažkaip jam ir čia kūrėjai tą gerovę ir žinai, ko jam reikia, o jis pavagė ką nors. Ten vyresnis gal narkotikų paragauja ir tu jautiesi esantis darnoj, bet pasirodo, kad visiškai ne. Dėl ko taip gali atsitikti?
Buvimas darnoj tikrai nereiškia, kad neatsitiks kokių nors netikėtų ir kartai šokiruojančių įvykių dėl to, kad vystymėsi. Tėvai nelėmė absoliučiai visko. Tėvai, kaip čia pasakyti, kai tu gamini mišrainę, tai tu žinai sudedamasias dalis, jie sudedi ir tai kiekvieną kartą truputį kitoks skonis išeina. Bet kai tu augini vaiką, tai jis nėra kažkoks mechanizmas, kurį tu sudedi, žinot, meilės, drausmės, saldainių, ten druskos, dar kažko ir taip pat sudedi ir tada tau išeina toks produktas, kokį tu planavai. Tai vaikas auga, tampa asmenybė, jį įtakoja kiti žmonės, jo raidoje atsiranda tam tikrų kažkokių iššūkių ir jis turi kažkokius dalykus bandyti kai kuriais atvejais daryti. Nebūtinai daro, bet kartais turi, nes bendramžių įtaka tokia pat svarbi darosi kartais kaip ir tėvų ir todėl labai nustepti tai tikrai nereikėtų. Ir labai kažkaip susireikšminti, kad čia aš viską padariau nu ypatingai gerai ir dabar staiga man nepavyko, nereikėtų, nes, nu, nežinau, Dievas va, sukūrė žmonės ir tai jie netobuli, nu ir ten nusižengė labai negražiai ir iš rojaus juos išmetė, ta prasme, net ir Dievas negalėjo sukurti tokio visiškai tobulo kūrinio. Tai žmonės, manau, kad, nu, toks tam tikras, nežinau, toks siekio ar aspiracijų kuklumas tik tikrai labai pridėtų ramybės ir džiaugsmo auginant vaikus ir suprantant, kad visko nenumatysi.
Bet būna tos savigraužos, kad supranta vėl paauglys, paragavęs narkotikų ir galvoja, tėvai, kur mes kažką praleidom. Nu va, turbūt tada jam trūko. Ir ar aš dar galiu tai pataisyti, ar jau viskas, šakės, jau nieko čia nebe padarysi, jis jau to paragavo, išbandė ir dabar jau kaip bus taip?
Pasidavimo politika, dabar jau viskas, dabar jau iš jo nebebu žmogaus, dabar jau jis yra prarasta siela, tai šitoj vietoje kažkaip labai būtų liūdna sustoti šitoj vietoje. Žodžiu, mums nepavyko ir dabar jau tikrai niekas nepavyks. Dar daugelį dalykų turbūt reikia daryti, kas yra susiję ir su ta priklausomybė ir su santykiais. Įvairiausių yra priemonių, čia dabar jų nevardinsiu, bet šitoj vietoje čia negali tokio principo taikyti viskas arba nieko. Tokia svarbi mintis man pačiai, nu tą neviltį tu perduodi ir savo vaikui. Jeigu tu jau sakai viskas, viskas, jau aš nieko negaliu padaryti, iš tavęs nieko nebebus, tai yra nu, jokios vilties nebeturėjimas. Ir aš manau, kad tai yra labai nu, kažkokias labai atima jėgas ir kažkokias galės vidinės ieškoti išeičių.
Dar vaiko ugdymas susideda ir iš lavinimo įvairaus. Būreliai, mokykla kokia, irgi čia labai daug laiko praleidžia tėvai rinkdami, kas vaikui labiausiai tiks, kas į šeimos biudžetą telpa. Ir kartais jie lygina save su kitais ir mato, nu, kad galiausiai išeina taip, kad nei jis muzikos mokyklą lankė, nei jis kažkokiu sportu susidomėjo, nei atrodo dar kažką išskirtinio turi, tai gal aš laiku netradau jo talento jokio ir nepadėjau jam. Ką daryti, jeigu jauti kaltę, kad tu vaikui galbūt arba perkrovė į būrelis, o galbūt visai vis dėlto nenuvedė jo ten, kur reikėjo.
Nu, žinot, su kaltėm tai dažniausiai arba pas kunigą, arba pas psichologą.
O ką psichologo, paklaus psichologas?
Nes pabandė suprasti tų kalčių realistiškumą arba tų kalčių kažkokį racionalumą. Juk ir vaikas, kurį vedė tėvai visur, vėliau gali nuturėti kažkokių sunkumų, surasti savo vietą gyvenime ar ten kažkokią mylimą profesija, tai nebūtinai tai garantuoja tokią sėkmę, nes dabar mes taip vis krypstam į tą kalbą, kad nu, kaip čia atrasti tą receptą ir nepatirti nu, kažkokių tų vat, nesėkmių išbandymų ar nusivylimų, tokį tam tikrą nusivylimą kaip natūralų dalyką, bet ne kaip absoliutų. Taip, jis nelankė muzikos mokyklos, bet tai nereiškia, kad jis kažko netaps ar kažko nebus, ar nu, nebent mes kaip čia turim nu, tokį ilgą sąrašą, ką norėjom jį įdėti. Ir tikrai, kaip jūs sako, tu kaimynų vaikas štai vat, lankė tą ir tą ir tą ir tą. Bet čia toks labiau gal kažkokie tokie, nu, žino, tokios konkurencingos tėvystės motyvai. Pradedančių vaikščioti vaikų tėvai pradeda lygytis, mano tai 9 mėnesių jau vaikščio. O va čia kaimyno tai tik tai metų ir 2 mėnesių. Ir lyg tai nulemtų toliau visą likusi, taip sakant, vaiko gyvenimą ir tėvystės kokybę. Toli gražu ne, nu, tai žymiai sudėtingesnis reiškinys ir tikrai tas nenulems, bet vat, nuotaika savo tuo būdu tikrai labai gali susigadinti ir pykti ant vaiko, kogi jis dabar neatsistojo tada, kada turėjo atsistoti, gal galėjo dieną anksčiau negu kaimynų vaikas.
O ką savo pasakyti šituo lyginimo klausimu, ypač šiais laikais, kai palyginti gali daug ką šeimos nuotraukas socialiniuose tinkluose ir kada vaikai pradeda eiti ir kokie pažymiai, daug vietų.
Lyginimas iš vienos pusės kaip ir toks nu, natūralus dalykas ir visuomenė jį labai skatina, juk tos pačios varžybos, tas pats sportas yra lyginamasis, kas greitesnis, kas daugiau taškų įmes ir taip toliau. Ir tie, kuriem labiau sekasi, jie tokie gauna daugiau įvertinimo, teigiamo, susižavėjimo ir panašiai. Bet tai neturi tapti nu vieninteliu kažkokiu tai kriterijum, kur tu visą laiką save lygini su kitais ir visą laiką blogai jautiesi. Tiesiog žinoti, kad tu tam tikrus dalykus, kaip tėtis ar mama moki padaryti, pas tave būna gerų valandų su vaiku, jūs gerai laiką praleidžiat, būna sudėtingų situacijų ir priimti tai kaip tokį natūralų dalyką, nes niekas nežino, kas vyksta toj kitoj šeimoj ir už tų visų spalvotų nuotraukų ir juk reikia nepamiršti, kad tie žmonės taip pat gyveno tokį patį sudėtingą gyvenimą. Tik jie parodo tą, žinot, nu tą išpuoštą pusę, jie neparodo mūsų susivėlusių, su pakeltais balsais, užsimiegojusių, nežinau, ten vaikų išsitepusių ar ten kokių nors kitų dalykų. Tai dažniausiai turbūt nu, reikia nepamiršti, kad niekas nėra kaip pasakoj. Pasakos yra skirtos įkvėpimui tokiam pakelti, bet šiaip tai kasdienybei, nu, pasaka yra tas, kas čia ir dabar švelnu, miela.
Tėvystėje yra ir įvairūs kursai, įvairios knygos. Jūs pati esat pozityvios tėvystės programos vadovė.
Taip.
Ir tokie dori tėvai irgi labai sveria. Kiek jiems išgirsti naujų patarimų, kiek jiems skaityti, o kiek to laiko, kurį praleistų kursuose, būti tiesiog su vaiku? Kur tikrai turi nueiti, o kur tiek to? Gal aš čia rasiu, kaip kitais būdais sužinoti?
Realios tėvystės kursas, kuris trunka 18 metų, tai tikrai nežinau, tai čia taip nelabai bijočiau. Ir galvoju, kad nu, tam tikra prasme tėvai, kurie domis ir ieško atsakymų, yra labai nu, smagu, nes jiems rūpi, jiems įdomu, jie dėl kažko nerimauja, jie galbūt randa tam tikrų atsakymų ir iš tikrųjų kai kuriais atvejais tikrai nusiramina, nes sužino, kad ir kitose šeimose, ir kitiem tėvam iškyla tų pačių klausimų arba problemų, ar kaip pasielgti, ar kaip drausti, ar ką leisti. Tai šitoj vietoj toks palaikymo aspektas, ne tik tai žinių tokių ar įgūdžių aspektas yra, nu, turbūt pats svarbiausias, kad tėvai vieni kitus palaiko, supranta, paskatina, kartais tikrai savo pavyzdžių įkvėpia. Bet aš nemanau, kad tikrai tėvai ten, nežinau, po 5 metus sėdi kursuose. Tai tokių tikrai kažkaip neteko sutikti, nors jau senai esu vadovė. Bet Bet iš kitos pusės, nu, tai vis tiek tas laikas su vaiku, tai yra esminis dalykas. Ir jis nėra minučių skaičiavimo prasme, jis yra ta prasme, kad tu savo esybė esi su tuo vaiku. Nekalbi mobiliuoju arba neskaitai žinių, bet tu kažkokį tai, kad ir neilgą laiką, tiesiog esi su pačiu vaiku, tiesiog girdi, ką jis sako, girdi, kaip jis kvėpuoja, matai jo akių spalvą, ten ar nusišypsa, ar ten susirauki, kai jis kažką pasako. Tai yra tas, tai yra vertybė, kuri yra, nu, kurią mes jau suprantam, kad tai duoda vaikui nusiraminimą, stabilumą, jausmą, kad jis yra reikalingas, svarbus, nepriklausomai nuo jo muzikos, ten nežinau, pamokų kiekio, ar nepriklausomai nuo to, kaip aukštai jisai šoka ir kaip greit jisai bėga.
Yra jokaujančių, kad tik savo gyvenimo saulėlydį galiausiai pamatysi, koks buvai mama ar tėtis, kad vaiko, gero vaiko trajektorija gali būti irgi labai skirtinga gyvenimo.
Nu, bet žinot, tai mes turim savo įsivaizdavimą, kokie mes turim būti ir kokie turi būti mūsų vaikai, bet jeigu mūsų vaikai iš esmės sudėjus visus, nu, kaip čia per gyvenimą ateinančius išbandymus, nelaimės, bėdas, džiaugsmus ir iššūkius, iš esmės jausis gerai, labiau negu blogai, tai manau, kad ta užduotis yra įvykdyta, nors mums gal atrodys, kad gal jie galėjo vietoj dailininko tapti gydytojais, bet čia mūsų toks įsivaizdavimas vietoj ten keturių vaikų, jiems gal užtektų dviejų ir tokie visokie mūsų tie įsivaizdavimai. Nu, tai mes apie juos patys su savim turim pasikalbėti, bet jeigu mūsų vaikai užauga ir iš esmės jaučiasi save realizavę ir radę savo vietą, tai čia didžiulė laimė.
Ačiū. Ačiū, Ernai Petkutė. Čia buvau Giedrė Čiužaitė, Tėvų linijos tinklalaidė. Ką tik girdėjote, ir jeigu kyla klausimų, norisi pasitarti jau dabar, tai ir tai yra darbo diena nuo 9 iki 13 ir nuo 17 iki 21 valandos. Tėvų linijos darbuotojai pasiruošė jums atsakyti ir tai yra Paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas.